Hei, da vi I gang. Det torsdag, og vi sitter her I Aftenpodden. God morgen, god morgen, Trine Eilertsen.
God morgen.
God dag, Sitte Alstheim.
God dag, Lars.
God dag, Sara Sørheim.
God morgen.
Altså, det en god morgen, Sara?
Nei, det så dårlig morgen at dette Altså, jeg kommer rett fra, altså, jeg vet ikke hvor mange, altså, jeg sitter nesten en time I sånn forbannet sånn morgenrush, kø, inn hit. Og jeg har forsinket dere helt forferdelig alle sammen, og så sur, mest på meg selv, men også på egentlig hele samfunnet. Alt.
Ja. Men jeg blir veldig sånn var I min egen unorske livsstil. Ja. Fordi det at du I det hele tatt skulle kjøre bil ja. Til jobb, ja. Fremstår for meg nesten helt uforståelig. Ja, det tror jeg har gjort noen få ganger I livet.
Ja, nei, jeg skal aldri gjøre det igjen. Det det dumme. Dette veldig, altså det pinlig når jeg avslører jo bare. Jeg vant til å bo 5 minutter unna kontoret, så når jeg for en gang skyld skal inn fra liksom, forstaden, så driter jeg meg fullstendig ut. Altså jeg bare tar alt, bare le av meg. Dere som vant til å reise I liksom morgentrafikk. Jeg visste ikke at det ikke virker.
Og du legger ikke inn ekstra tid, ingenting.
Jeg la inn så mye ekstra tid. Ja. Altså, jeg trodde jo at jeg hadde verdens beste tid. Det helt, altså, at det skulle ta 1,5 timer sånn, å komme seg fra liksom, det som fortsatt en del av Stor-Oslo.
Men ja. gir det her en politisk oppvåkning? For det jo nettopp dette her som frustrasjonen mange som driver og kjører ja. Til altså det jo det som har vært sånn I Stavanger og Bergen og
ja, ja,
ting,
de som ikke har noen valg, de har jo ikke T-banen
Ja, men at dette handler jo om at Sara ikke hadde passet på å ta med seg paraply sånn at hun kunne gå til T-banen
Det helt riktig, også faktisk Det vanskelig å finne noen andre å skylle på enn meg selv Men jeg mener helt oppriktig at vi må bygge flere motorveier
Og så må du få må, heve det der pendlerfradraget
Ja Ja, altså jeg skal ha betalt av noen ja, for den morgenen her ja. Men nå det godt, det godt å være her Det et mirakel faktisk
Ja, men det fint Nei, men vi har jo hatt noen dager siden valgresultatet Vi satt der sist på valgnatta Og så litt på de umiddelbare resultatene Hva tar du med deg fra de siste dagene, Kjetil?
Nå driver man jo omstiller hodet, ikke sant? Og ser på hvordan, hva kommer nå de ulike veiene til å komme til 85, som da flertall I Stortingssalen. Hva kan skje der? Hva det Senterpartiet ser for seg når de snakker om at de kan gå over streken I enkeltsaker? Hvordan vil Arbeiderpartiet forholde seg til det at de har de fire små som de skal forandre budsjett med, men samtidig har gode muligheter til å danne flertall? På andre vis. Så det sånn, det jo den der å prøve å rekalibrere hodet om hvordan vil Stortinget virke nå.
Ja, det ikke så lett å si. For det ganske annerledes Storting.
Det ganske annerledes Storting, og det, så det som, og så det mange, mange mulige muligheter her. Men, ja. Så det, men det får jo test på det, med, ja. Når budsjettet kommer.
Og du, Trine, hva tar du med deg?
Nei, to ting. Det ene jo litt I landskapet som Kjetil snakker om. Jeg lurer liksom på om vi for det kommer jo mange nye inn på Stortinget nå, veldig mange nye, som sikkert har veldig store ambisjoner for hva de skal få gjort og for hvordan de skal få markert seg. Og jeg lurer på om de kommer til å merke at det større mulighet for å få markert seg I sånne enkeltsaker, sant? En million her og en million der, fordi at det, så, det det du må smøre kompromissene med. Eller om de kommer til å bli helt desillusjonert fordi alt skal røres rundt I noen sånne kjempekompromisser der alle blir helt usynlige. Det blir spennende. Og så det selvfølgelig, altså Høyre en rykende brandtomt og skal bygges opp på nytt. Og det blir spennende å følge hva det betyr.
Jeg liker at Høyre på en måte, de klarte å, det skjer så sinnssykt mye av det jeg kommer tilbake til. Men også at de klarte å dekke liksom over det ved å skape liksom valget store virale hit I den der Troms Høyre jenka-dans-videoen.
Det blir jo stående igjen selvfølgelig som et av de viktigste, eller kanskje ikke viktigste riktige ord her, men bemerkelsesverdige øyeblikket.
Det aller gøyeste som skjedde valgnatten skjedde på Troms Høyre sin valgvake, og de som ikke har sett denne videoen, kanskje du kan lenke den I nyhetsbrevet, Lars?
Det skal jeg definitivt gjøre.
Da må vi bare takke VG takke og VG, så... reporter Martin Legreid for...
Og som filmet
historisk dokumentasjon. Ja.
Og han filmet hele dansen. Jeg anbefaler folk å se hele, og det altså da en sånn eksempel på noen som skjønner at hvor dårlig det kan gå, men som velger å ta det med så godt humør at jeg tror ikke det mulig å mobilisere lenger sør.
Altså, godt humør eller desperasjon.
Ja, altså, og den blandingen ja, jo fantastisk.
Det helt vakkert å se, særlig starten av hele klippet, der han da må svare på spørsmål om Erna Solberg bør gå av, holde på å rote seg bort, sette på musikk, og gjøre da det som viser seg å være en sånn tradisjonsrik dans for hans del. Da.
Det sånn jenka-dans?
Ja.
Det så, sånn som man fremstiller det, virker det som det sånn, der kom den sangen.
Ja, altså, okay.
Har de den på alle liksom, møter i fylkespartiet?
Men det er hans sang.
Ja. Det fantastisk.
Time og tilrettelagt. Nei, nei, det helt fin. Altså, Erlend Svartalbø, er den heter, Troms representant, som på en måte har skapt seg en...
Det var hans nasjonale gjennombrudd, vil jeg si.
Ja.
Det på en måte, husker dere Trymmen sin skål?
Ja.
Fra forrige valg. Dette er denne, dette valgets Trymmen sin skål, ja. Uten sammenligning for øvrig.
Det fatter jeg til den.
Ja.
Svardal. Erlend Svardal.
Erlend Svardal. Men jeg bare husker, da, jeg var, etter at jeg hadde spilt en podcast på altså, natt til tirsdag, så da var det sånn sykla hjemover, dro ikke ut på fest, og da så jeg de andre som ikke dro ut på fest. Og det var sånn cirka klokka ett, og da møtte jeg først liksom Lars Haltbrekken, så litt sånn han var sånn litt halvmålefunkent valgresultat for SV. Så jeg Guri Melby sto bak Stortinget liksom sa takka for kvelden til teamet sitt. Jeg valgte å ikke stoppe og si hei. Tenkte nå dette her liksom nedlagets teamet, jeg skal ikke rippe opp i det. Og så jeg Jenny Clemet, høyre rådgiver, sto liksom og så helt vanlig var, men bare sånn ventet på trikken. Jeg tenkte sånn, nå...
Skulle i hvert fall ikke på norskbill, liksom.
Så det mulig at de dro på fest, det vet jeg ikke. Men i mitt hode så var dette en sånn nederlagets gjeng. Ja. Som, så, og så morgenen etter, så jeg på vei til jobb. Da var det altså Jan Christian Vestre vandrende i gata.
På, ivrig og energisk, vil jeg tro.
Ja, på vei til å fortsette akkurat som før.
Men jeg kan også bare legge til at jeg gikk ut og tok en øl etter at vi var ferdig på jobb på Eilifs, et sted i Oslo sentrum, som ofte frekventeres av folk fra høyresiden. Ofte finner man noen FRP-ere der, og noen høyre folk, og litt forskjellig. Men der var det veldig gøy å se de som velta ut fra FRP sin vake, altså i et vanvittig godt humør, og de som kom fra høyre sin, de eneste fra høyre som liksom orket å gå ut, og det var to verdener som krasjet inn i hverandre der, og det var fantastisk kontrast, naturlig nok.
Ja, men fordi nå kan jo da regjeringen, som bare blir sittende, fortsetter som før, men de må forholde seg til et litt mer interessant politisk bilde, der de må samarbeide med da hele gjengen, altså MDG, SV, Rødt og Senterpartiet for å få ting, og nå skal de snart inn og levere et forslag til statsbudsjett og forhandle dette gjennom. Så da må vi bare ta en liten runde. Hvordan kommer det her til å gå, Trine?
Nei, altså det jo det som blir veldig vanskelig å spå. Altså Arbeiderpartiet jo til sammen større enn de skal samarbeide med. Så de har jo et godt utgangspunkt for å kunne legge frem og si ok, dere skal få litt, men vi har definitivt siste ordet her. Og da blir jo spørsmålet i hva grad klarer de andre å samle seg om noe som helst som gjør at de har en kraft inn i det, eller kommer de bare til å bli sånne som får litt smuler av Arbeiderpartiet, og hvor kloke er Arbeiderpartiet når de går inn i dette og tenker at hvis dette skal bære i fire år, så må vi allerede nå vise at den største er den som offrer mest for at vi skal få til et samarbeid.
For her er det sånn, det er to, kan si det er sikkert mange skoler, men la oss for enkelhets skyld sette opp to, så er det den ene her Arbeiderpartiet, vi er det rause store søskene, eller foreldren som skal tilrettelegge for at alle de små skal få noen seire, og vi vet at vi må gi og være tålmodige.
Litt sånn curlingforelder.
Ja, ja. Som er sånn, her rydder vi unna en del ting og får dette her til å funke, liksom. Alle skal med, passe på hele gjengen på tur. Den andre er jo den litt mer sånn, vi er sjefene her, dere har sagt at dere vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det er vårt store prosjekt som gjelder, og dere kan melde dere på, for det har ikke noe annet sted å gå. Er det noen tegn på hvilken vei Arbeiderpartiet kommer til å gå, Kjetil?
Det skal jo veldig lite til for at før disse fire små begynner å beskylde Arbeiderpartiet for sånn, den typiske Arbeiderparti-arrogansen. Så det må de bare ta for gitt at kommer. Og så blir spørsmålet litt som hvordan... Altså, de fire har jo... står jo ikke sammen om så mye. Så hvordan Arbeiderpartiet da skal, kan jo sitte og spille dem ut mot hverandre. Og så blir spørsmålet litt Arbeiderpartiet skjønner jo at alle disse her må ha noe som er liksom deres stempel på dette budsjettet. De skal jo etterpå så må jo disse fem partiene, alle de fem partiene må forsvare helheten i budsjettet. Og det er jo en helt ny situasjon på Stortinget for Miljøpartiet De Grønne og for Rødt. De har aldri prøvd det. Når Mimir Kristiansson skal stå der og si at dette er et kjempebra budsjett som vi står 100% bak, det kommer han ikke til å si da, men det er jo det som er realiteten.
Arbeidslinja, støkkurs på arbeidslinja.
Ja. Så spørsmålet blir liksom hvordan de strategisk går inn i det. Vi så i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, så hadde jo regjeringen lagt inn en stor utgiftspost på Norges pris, som da ble deres seier. Og så kan du si at SV og Senterpartiet var jo så for det, men da på en måte den var brukt opp av Arbeiderpartiet, da, så måtte de ha sine ting i tillegg. Så spørsmålet er liksom hvordan Arbeiderpartiet og finansminister Jens Stoltenberg greier å holde igjen liksom handlingsrom, da. Sånn at de må jo tenke at de trenger noen penger for å få det budsjettet gjennom.
Men er det, men bare for å utfordre et premiss i dette, for de sier sånn, ja, de må stå og forsvare helheten. Og det må de jo i prinsippet, så kan de ikke si sånn, det her er et eller det er det, hvorfor må de det? De kan jo bare si, det her er et drevet budsjett.
Men det var det beste vi fikk til,
liksom. Det var det beste vi fikk til. Vi har fått kjempet gjennom denne lille gulrota. Og så vil si, ja, men dere står ansvarlig for hele. Ja, det gjør vi jo. Fordi vi måtte jo få igjen noe, og vi har gjort det beste vi kan. Altså, det finnes jo en sånn sunn fornuft her, som er sånn, dette er jo Arbeiderpartiets store budsjett. Og Rødt og MDG og SV, de får bare gjennom en liten bit. Skjønner ikke folk det?
Jo, det kan de, altså hvis de greier å ha en sånn kommunikasjon om det og si, ja, sånn er det å drive i politikken, ikke sant, vi må prøve å få, påvirke det vi kan, vi fikk det det og det og det, og det, og så er vi misfornøyd med andre ting her, men vi fikk gjennomslag for det som var viktig for oss.
Men veldig mye av det legges jo nå da, bare akkurat på det poenget der, altså om de i ettertid kan liksom komme unna med å si det du foreslår da, Lars, det henger jo litt sammen med også hvilken retorikk de bruker på vei inn i forhandlingene. Sant? Altså, hvis du legger den lista veldig høyt, hvis du går veldig hardt ut i starten, sånn som jeg ser, det virker som SV for eksempel, så det kom en sak senest i dag om at ja, nei, vi vil stå på vårt ultimatum om Israel ut av oljefondet for eksempel, sant? Som litt sånn, ja, da legger du, ja, unnskyld, omvendt, oppmatt, sorry, men du legger jo lista veldig høyt på, altså du skaper muligheter for et skikkelig nederlag, mens Arild Hermstad i MDG, vi hadde han som gjest på vårt liveshow denne uken, han har jo tydeligvis lagt seg på en helt annen linje, hvor han liksom er sånn, nei, vi er kompromissvillige.
De har lært at ultimatum, det bringer det ingen ved. Men
det, som det han trekker frem, det litt interessant å høre på. Han snakker om det der nasjonalt reisekort, ikke sant? Du betaler en land, er det 499 de sier, så ja, kan du reise så mye du vil. Ikke med fly, da. Og det er sikkert kjempedyrt og sånn, og effekten på klima og utslipp og sånt, det er høyst diskutabel. Du kan få en effekt der folk bare bruker altså du øker presset på et kollektivsystem som kanskje har litt mye å gjøre fra før, men det vil jo være et veldig synlig gjennomslag som ikke som endrer, det er ikke sånn at man slutter å koke kloden, men det er sånn veldig synlig for alle kan se, ja, nå kan jeg betale det, og så kan jeg kjøre så mye buss og tog jeg orker.
Men det som er, altså jeg følger deg, Lars, på at jeg tror vi kommer til å få se en ny type sånn retorikk rundt det med å støtte et budsjett, sant? Og jeg tror flere av disse partiene har behov for å si at ja, men vi, hvis overhovedet Norge skal gå fremover, så må vi ha et budsjett, og dette var det vi fikk til, og jeg håper dere stemmer på oss neste valg, så vi blir større, for da kommer vi påvirke enda mer. Altså, litt sånn,
jeg vil si sånn, på andre siden sitter Sylvie Listhaug, og hun ville styrt det her på en helt annen måte.
Ja, men det hun også kommer til å gjøre nå, og den andre siden kommer til å gjøre, hvis de er oppvakte, det er det jo, det er jo at de kommer til å peke på alle på den andre siden og si, ja, men du har stemt for dette. Og så skal de stå og si, og det er forferdelig i stedet å være sånn defensivt, og liksom, ja, men det måtte jeg fordi at og fordi at. Og hun kommer til å peke på alt, så de stemmer for hele budsjettet.
Ja, for en sånn,
selv om
sånn
de har to seire i det budsjettet, så må de stemme for hele. Og ja, for det at de har stemt for hele, det kommer de til å møte, og det er de nødt til å finne noen måter å svare på, som gjør at ikke alle ser ut som om de er sånn gisler i Arbeiderpartiets politiske prosjekt, sant?
Jeg må minne meg på det der igjen, hvordan er det der det er litt forskjellig fra land til land, hvordan man gjør akkurat det mer sånn teknisk. Men du må stemme aktivt for budsjettet. Det er ikke bare at du lar være å stemme mot. Altså, det, ikke at det er så veldig viktig, for effekten er den samme, men det er jo likevel en symbolske i at du stemmer for regjeringens forslag til budsjett.
Ja, altså du må veta rammene for alle budsjettene, og da har du egentlig, da har du lagt helheten. Og hvis du da er med på en budsjettavtale, så er du med på helheten. Og det er akkurat som Trine sier, da kommer Sylvi Listhaug ut og sier til Trygve Slagsvold Vedum, se der, du var med på å øke noe klimaavgift likevel, for det måtte han kanskje gi fordi MDG og SV ville ha det. Og så kommer Venstre til å si, peke på MDG og si, se hvor lite dere fikk det på olje eller natur eller sånne ting. Og så kan de si så mye de orker at ja, men sånn er det å drive politikk, du må inngå kompromisser, men det er jo der de får sårbarheter, og det er det de skal stå i.
Men har de, kan de på et vis sånn, gå sammen og så si sånn, ok, vi har før forhandlingene med Arbeiderpartiet, så går MDG og Senterpartiet og SV og Rødt også, og danner
skal de sitte
en...
i samme rom?
Altså, Senterpartiet jo skeptisk til dette her, men det har vist seg tidligere at det tar ikke så lang tid skiftet før man ender opp i samme rom uansett. Ja. Og på en måte lage en plattform som de vil skvise Arbeiderpartiet med, eller er det helt urealistisk?
For Senterpartiet, jeg tenker for Senterpartiet jo det livsfarlig å gjøre. De har jo omtrent sagt at de garantisten for at Rødt og MDG ikke skal få innflytelse på et rødgrønt regjeringsprosjekt. Og hvis de nå etter kort tid skal sette seg sammen med de og lage plattformer, og jeg litt usikker på hva saker skulle det vært.
Ja, jeg greier ikke
å se. Jeg klarer ikke å komme på en sak faktisk.
Men vi har jo prøvd, Lars. Var det et eller annet med natur da? Ikke klima, men sånn... passe på naturen.
Nei, altså nei, Senterpartiet vil jo høvle ned. Altså.
Ja, men hvis det er et jord eller sånt noe, sånn rundt en bondegård. Altså,
ja, men sånn... Nei. Ja,
men du kan tenke...
Matjord du tenker på.
Ja, noe sånt, matjord.
Noen tilnærming til som en sånn familieferie, ikke sant? Der, med Big Daddy, som VG's Hannes Gartveit kaller en Stoltenberg, har bestalt for flybilletten og flytoget og hotell og middager og sånn. Og så får alle de fire barna få litt lommepenger, sånn, ok, dere får 5 milliarder hver, bruk på hva dere vil. Men problemet der er at de vil bruke, de har ønsker som er i motstrid med hverandre.
Nettopp på, for eksempel, utelukkende, rett
og slett. Ja, nettopp på for eksempel natur- og klimapolitikk. Ja. Senterpartiet vil ikke ha økte miljøavgifter. SV og MDG vil ha det. MDG og SV vil ha sterkere vern om natur, myr og alt mulig sånt. Senterpartiet vil ha mer frihet for kommunene til bare å kjøre på og bygge hytter.
Støpe platting.
Ja.
Men dette virker jo faktisk, det virker jo faktisk umulig. Altså fordi at jeg satt, mens du snakket nå, så blir det som man tenker, ja ok, men Venstre da, de er jo enige med masse av dette her. Men med en gang, når det gjelder å bli enige om budsjett, er det når vi snakker om blokker, bare for å få litt sånn klarhet til dette, ikke sant? Høyre og venstre siden norsk politikk. Så selv om man kan gjøre kompromisser, man kan komme med forlik på tvers av grensen og sånn, så snakker vi om de to blokkene. Det er først og fremst fordi, når det gjelder akkurat å vete av budsjettet, så er det altså, det er der det der skille, den skillelinjen virkelig er absolutt.
Der må du bekjenne deg til en regjering.
Ikke sant? Egentlig. Så det er helt utenkelig at for eksempel Venstre kan da komme til enighet med Arbeiderpartiet om et budsjett. Da har blokken opphørt å eksistere.
For da er det ikke flertall, ikke sant? Det er jo når MDG da lyktes med å få til dette, det å komme over sperregrensa ved at de lovte at vi skal støtte Jonas Gahr Støre. Så lovte de også at Senterpartiet fortsatt skal ha stor innflytelse på norsk politikk, og ikke minst da på natur- og miljøpolitikken, fordi det er en forutsetning, sånn som resultatet ble, at Senterpartiet er en del av miksen.
Men er det ikke, det er jo lett å tenke sånn, ja, men dette går jo ikke, det går jo ikke ihop. Og så tror jeg vi alle vet at det budsjettet, ok, nå jeg bare legger hodet på hoggestapen her, og sier, det kommer til å bli enighet om et budsjett.
Det er nødt til å bli enighet
på rødgrønn side.
Det må være.
Ja. Sånn at så,
tutti-frutt i flertall blir det om budsjettet.
Det blir det. Det må det budsjettet. Mm. Så, litt sånn kort, hvordan er det man da kommer til enighet når det likevel er så...
Rent praktisk.
De må... Jeg tror det er viktig for... Jeg er spent på hvordan partiene vil liksom legge opp strategien her, sånn som det SV gjorde i forrige periode, da de satt utenfor regjering og Senterpartiet og Arbeiderpartiet var inne, var jo at de var veldig tydelige på at de hadde to prioriteringer, fordeling og klima og miljø. Og at de konsentrerte på en måte hvor de skulle ha noe. De ville ha noe synlig på de to områdene. Og det tror jeg gjør det også litt enklere å forholde seg til for de som da er for Arbeiderpartiet i regjering. For de vet, ok, det er der vi må finne noe. Og så må du finne noe som SV kan få der, som ikke gjør at Senterpartiet får nervøst sammenbrudd i andre enden, og motsatt. Så det er jo det puslet. Du skal ha noen gode politiske finsnekkere på Stortinget, så det, altså det team av parlamentariske ledere, finanspolitiske talspersoner, blir viktig her.
Men jeg lurer på en ting, fordi at det er bare lett å gå seg liksom vill i parlamentariske teknikaliteter, eller liksom spille, om du vil, men med det valgresultatet vi fikk, får vi et annet Norge? Altså, hva betyr det egentlig for folk flest?
Det er helt stille.
I praksis gjør vi jo ikke det, hvis vi skal gjøre det veldig enkelt, for vi har en regjering som fortsetter. sant? Så sånn hovedkonsekvensen av dette valget jo at den sittende regjering fortsetter å føre sin politikk. Så det klart, det jo lett å tenke når vi snakker som vi gjør nå, at nå alt helt annerledes. Hovedpoenget vel egentlig at det ikke det da. Men det blir en mer krevende hverdag for regjeringen fordi det blir vanskeligere å få ting gjennom i Stortinget. Men hadde det blitt regjeringsskifte, så hadde man jo kunnet se for seg altså at det faktisk kom ny politikk. Det jo ikke det som skjer nå. Egentlig det vel det.
Det blir vel en del altså, politiske prioriteringer som blir forsterket med dette, og så det andre som blir liksom vanskeligere å få til. Men det som jeg lurer på da, og det vet vi jo ikke, sant? Fordi at altså, da Erna Solberg holdt sitt skranglelag sammen, og også når Jonas Gahr Støre holdt sin gjeng sammen så lenge det varte, så jo den metoden å gjøre det på, jo å gi mer oljepenger for å sørge for at dette bærer. Og løse det med penger da. Og den perioden vi skal inn i nå, for det første så det jo, som vi har snakket om, at du nødt til å bruke mye mer på forsvaret, så det sånn reelle omprioriteringer. Så du nødt til å gjøre, men samtidig det jo det med renten da, sant? Altså offentlig pengebruk, og at ikke den blir for høy i en situasjon der du har en rente som folk opplever er for høy, og regjeringene har jo lovet at den skal ned, og i det løftet så ligger det at den ikke skal bruke så mye offentlige penger at du ikke klarer å få ned det presset i økonomien da. Sånn at de liksom, de kan ikke nå. Når renten på 0%, så har du faktisk større handlingsrom med å gi litt press i økonomien, og det hele poenget. Men du kan ikke gjøre det nå, og så stå i mai neste år når de skal lage revidert, og samtidig så har du klart å si, ja, men se der, renten har tikket og gått fint ned. Det er ikke bare offentlig pengebruk, åpenbart, som påvirker det, men hvis du bruker for mye penger, så kan det stå i veien for at du har en økonomisk utvikling som går i form av rentenedgang, da.
Men så får vi jo se da, det kan jo hende at Tutti Frutti koalisjonen kan få operere litt grann i fred, i hvert fall den neste tida, fordi nå det jo et godt gammeldags altså tronskifte på gang i Høyre, og hvem vet om det skjer mer eller mindre umiddelbart, eller om det tar litt tid, men det i hvert fall altså Erna Solberg selv har jo sagt at hun ligger ikke an til å, altså kommer ikke til å være statsministerkandidat og partileder inn i neste valg. Så her ligger jo alt rett for et ganske snarlig skifte.
Så i morgen, vi spiller nettopp på torsdag, fredag det sentralstyremøte. Det ville vært i Høyre,
ja.
Hvor hun skal adressere en del av dette, har det blitt sagt i forkant.
Altså, det egentlig ikke norsk. Jeg skjønner ikke hvorfor Høyre bruker det ordet, men det noe greit.
Ja, nei, enig. Men det ville vært veldig utypisk Erna Solberg, og egentlig utypisk Høyre, den konservative, litt sånn saktegående bevegelsen, at det skjer noe så fort. Men jeg hørte fra noen av disse slukørede folka som kom fra Vaka til Høyre på valgnatta, for hva det har vært da, men det ble sagt der at allerede liksom valgnatta, så var det mange som var opprørte over at hun ikke signaliserte tydeligere i sin tale da, hva som planen. En ting noe sånn å si at du går og ikke på valgnatta, det mest journalister som kanskje ønsker seg det på grunn av dramaet. Jeg forstår at det sånn, i forhold til folka dine, greit å holde litt mer kontroll på det enn å bare slippe det ut i natta. Men i hvert fall, det var en oppfatning, så jeg forstod, at det et sug, nærmest et krav nå, om at hun må faktisk si hva som skal skje. Mm. Så det skulle ikke overraske meg om ting skjer litt fortere enn det normalt kanskje ville gjort da, hvis du...
Ja, så egentlig jo hun valgt på 2 år. Sant? Mm. Men det alle skjønner jo at hun ikke kommer til å sitte ut den perioden, så i morgen må jo, de må komme ut av det sentralstyremøtet og si at hun kommer til å sitte til de har valgt en ny leder, og sånn plan for det.
Ja.
Men det der, ja, det bare en liten ting. Jeg skjønner at hun ikke gir seg på valgnatta også, fordi det en sånn, det å skulle pålegge alle deltakere på valgvake og alle ordfører og alle som sitter rundt i hele landet, som typisk, jeg skal ikke skjære alle over en kamp, men har jobbet på gjennom en valgkamp, ganske slitne, fort gjort at de tar seg en liten fest på den valgkvelden, hvis alle de skal ringes og få et sånt helt konkret spørsmål. Nå har lederen gitt seg. Hvem skal ta over? Så risikerer du å få et utrolig mye mer uoversiktlig bilde enn hvis du bare lar det gå et par dager. Sorgen for, liksom, for å legge seg litt. Promillen for å legge seg litt. Noen tanker. Og så er det mulig å begynne å starte å tenke. Men på, gitt at Erna Solberg, kan hun sitte... Liksom, går hun av med en gang til det? Eller sitter hun til dette... Til det klart.
Det, de trenger jo et par dager her til å på en måte finne ut av hva slags prosess skal vi ha, hvordan skal vi gjøre dette på en ryddig og grei måte, med, de må jo kalle inn til et ekstraordinært landsmøte og sånne ting, for å få valgt en leder. Jeg tror ikke det bare sånn at hun trekker seg og så liksom rykker nestleder opp, det vil være litt rar måte å gjøre det på. Og så må de tenke på hvordan, dette handler jo ikke bare om personer, det handler jo om en altså veivalg og profil, altså hva er det, hvilke saker, hvilken hvordan skal Høyre være parti, hva slags parti skal Høyre være fremover, som post Erna Solberg. Og det er jo spørsmålet om hvordan de trenger en runde der de har, der hele partiet får lov til å være med på det, og så må du ha en ny ledelse som på en måte konkluderer og trekker de endelige konklusjonene her i samarbeid med partiet da. Det de har er de har allerede en valgkomité som er valgt, ble valgt på landsmøtet nå i vår, så den
fortsetter?
Ja, så, ja, den ble valgt, den valgt for da neste landsmøte.
Oh, ja, sånn selvfølgelig.
Så den
ja.
Er klar. Så den må bare på en måte få et signal på en måte, nå skal vi velge en ny ledelse, så nå må dere sette i gang jobben. Så spørsmålet er litt sånn, hvordan, det jeg tror de er opptatt av, er å få i gang en, for liksom lagt en plan for en sånn prosess, på en måte som gjør at partiet får oppfylt sine behov for at dette ikke drøyer, men at de får, at det blir liksom grundig nok, at folk føler seg involvert. Og så tror jeg mange i partiet er opptatt av at det skal skje på en måte som der Erna Solberg får en verdig avgang på grunn av den jobben, store jobben hun har gjort for
partiet. Men da lurer jeg på, Trine, for at her, da tenker jeg at de står i et problem som organisasjoner kan ha. Og hvis Erna Solberg skal fortsette å sitte helt til en liksom underveis i en potensiell lederkamp da, som jeg tror mange i Høyre ønsker at skal være ganske åpen og skal være en sånn samling i bondaktig, skal kunne drive en ærlig evaluering av det jobben som har vært gjort, også sikkert påpeke feil og mangler ved typ Erna Solberg. Er det ikke litt sånn rart at hun sitter som leder mens det pågår?
Ja, det kan du si, men det som jeg tror vil være mer skadelig for Høyre der de er nå, det er at hun bare går av akutt, og så løfter de opp en nestleder, som mange da vil se får en fordel i diskusjonen om hvem som skal være leder. Så det tror jeg vil være en pris som er høyere enn den uroen for at de ikke kan ha en ordentlig åpen diskusjon.
Så Henrik Asheim da, hvis han plutselig var fungerende leder.
Ja, hvis han skal være fungerende leder frem til landsmøtet, så det er et eller annet med at da er det mange som føler at ja, men kan vi kritisere han? Og, altså svekker vi Høyre? Men nå er det veldig legitimt å kritisere Erna Solberg. Hun har jo egentlig åpnet for det selv. Så han sier at det er mye mitt ansvar at dette valget gikk sånn som det gikk,
underforstått
kritisere meg. Ja, det er helt rått, sant? Men også tenker vi at den posisjonen hun har i partiet, for partiet har stått bak henne, de har vært helt liksom, hun har hatt de i ryggen når hun gikk inn i denne valgkampen, så de må jo gå i seg selv også, og ikke bare snakke om hennes ferdigheter og egenskaper og få akkurat denne valgkampen. Så de er nødt til å ha en bredere diskusjon. Hun er jo hun er den mest rutinerte de har. Og de skal nå jobbe i Stortinget, de også selv om de skal ikke bare bruke tiden på å finne en ny leder til partiet. De skal drive og starte med politikkutvikling og ha en som på en måte kan drive med daglig drift i Stortinget, mens de holder på med disse store diskusjonene om hva vei de skal gå og hvem som er riktig for å bemanne den veien. Det tror jeg egentlig vil fungere ganske greit for de.
Men det er jo interessant om det melder seg noen flere, da. Altså de som er vel, altså Henrik Asheim, første nestleder, har sagt at han stiller seg til disposisjon, eller hvordan man nå formulerer det, så han er jo en kandidat. Og så er det jo nevnte, altså Ine Søreide Eriksen Søreide, takk. Og PC Frølik har vel sagt at han er mest sannsynlig ikke en kandidat, men det er jo alltid litt sånn.
Man, jeg føler det er litt sånn ja. I starten av de debattene, så er det alltid noen som sier, nei, dette synes jeg ikke ser, så det skal mye til, og så ja. Blir det sånn, ja, ok, hvis partiet vil, hvis det ringes litt
rundt. Skal du sette sammen et lag da, ikke sant? Ja. Tina Bru har også sagt at hun gir seg som nestleder.
Ja, men det virker ganske kontant, hennes avskjed.
Ja, hun er ferdig.
Ja, hun er ferdig. Hun har jo ikke tatt gjenvalg til Stortinget heller.
Hun skal bare bli statsråd eventuelt.
Ja, så det blir jo hvordan du setter sammen en ledertrio. Som kan utfylle hverandre.
Og det tror jeg vi har snakket litt om, det at denne valgkampen har vært utrolig fokusert på partilederne, sant? Altså de pleier jo selvfølgelig å være i alle partilederdebattene, og alle vi har lyst til å snakke med dem. Men nå i tillegg så er det jo på masse sosiale mediearenaer hos gutter overalt. Og våre sosiale mediejournalister, det er partilederne du bruker fordi at de er profiler, og det er sånn du får oppmerksomhet rundt det innholdet. Så trykket på en partileder er helt ekstremt nå. Og når de skal bygge denne ledelsen, så må de tenke et lag der, de har, der ikke alle kan være på det laget. Hvis du har en leder og to nestledere, der ikke alle har samme profil. Altså alle er først og fremst debattsterke. Sant? For du må ha noen som faktisk ordentlig brenner for å bygge organisasjon og reise og besøke lokallag og virkelig fyre opp gjengen der ute.
Er det, så det et argument som, for Bjørnar Skjæran?
ja, vinner valget på bakken da, så må du ha den politiske strategen som virkelig klarer å dra liksom politikkutvikling. Sånn, du sitter i opposisjon, noe av det viktigste du gjør det å utvikle politikk. Det var jo der Høyre forsømte seg i forrige periode.
Mm.
Altså du virkelig sier og snur alle steiner og sier hva er vår plass i det nye politiske bildet, og du må ha et hode som passer til det, og så må du ha et trekløver da, som klarer å jobbe sammen om dette. Ikke jobbe mot hverandre og prøve å spise hverandre opp og dolke hverandre i ryggen, det må de jo forsikre, men de er nødt til å tenke litt sånn, og der kan en Frølich kan jo passe inn i dette, selv om ikke han vil bli leder, men så har du den der Ine-Marie og så Eva Grinde i Dagens Næringsliv foreslo Svenneby, to fra Oslo og Svenneby, men omtrent ingen erfaring fra rikspolitikk på den måten.
Nei.
Det kommer ikke til å skje, sant? Men du må liksom prøve å bygge en ledelse som kan jobbe sammen og som har ulike egenskaper for å løfte partiet da.
Men spørsmålet er om det kommer noen flere kandidater. Det tenker jeg for Høyres del ville vært bra. Altså de som er nevnt nå er jo alle sammen egentlig, altså jeg tror de ingenting som tyder på at ikke de vil klare å samarbeide bra. Det virker som det er på en måte en sånn enighet om at de skal bygge lag og så videre. Men liksom, jeg håper litt at det kommer en liten joker, særlig siden de ja, ikke Frølich, men nå sier han jo nå at han ikke er så interessert, da, men på ulikt vis er det ingen av de nevnte som har vært så veldig interessert tidligere i å kaste seg over denne maktposisjonen.
Men det er annerledes nå. Fordi,
jeg skjønner at det er annerledes, men jeg tenker det hadde ikke vært bra for partiet at det var noen flere som meldte seg, at det ender sikkert opp med en av de nevnte uansett, men at det på en måte ikke blir en sånn følelse at du bare applauderes inn uten en ordentlig diskusjon.
Kan jeg lansere en kandidat fra Troms?
ja! Jeg skjønner med Kjetil at det blir litt sånn der sedat det hele. Det har vært gøy hvis det kommer
noen ja, SV-stil, liksom.
Det som fort kan skje her er jo, altså det finnes, du ser, det Høyre har gjort blant annet i Oslo i forbindelse med nominasjon og sånn, er å bruke noen digitale muligheter for å engasjere medlemmene til å komme med sånne forløpige innspill og avstemninger og sånne ting. Du kan jo tenke sånn og prøve å få dra med partiorganisasjonen til å komme med innspill til valgkomiteen da. Og så er jo spørsmålet hvor mange sånne outsidere har egentlig liksom, hvor skal de komme på en reell sjanse?
Ja.
Det er noe med, hvis du husker den gangen Olav Thommessen prøvde å bli leder i Venstre, og trodde han bare kunne komme inn utenfra, altså overta et parti. Det er, selv med et lite parti som Venstre, er det veldig vanskelig, fordi du har alle de som har holdt på i det partiet i årevis, og jobbet i det, og investert tid i det, og som ser hva det betyr at noen har erfaring, kjenner organisasjonen, og ikke minst også har, dette, altså Høyre er et parti som skal ha ambisjoner om å ha statsministeren, om å være sentrum i et borgerlig samarbeid, og det da å få inn noen som ikke har regjeringserfaring som statsministerkandidat, som Peter Frølich da mangler, skal han være Høyres statsministerkandidat i 2029,
Og si at han er bedre enn Sylvi Listhaug.
Ja, Sylvi Listhaug som har regjeringserfaring.
Ja, nei, det er faktisk et veldig godt poeng. Mm. Men da er jo, det koker du som alltid da ned til om...
Om Ine vil.
nå må hun faktisk bestemme seg.
Ja, men det er også et spørsmål om, og det gjelder jo egentlig både altså med Eriksen Søreide og Henrik Asheim, som har vært i ledelsen veldig lenge på hvor mye fornyelse de er ute etter. Altså, Eriksen Søreide har sittet i sentralstyret siden 2001, og har jo på en måte ikke vært sånn sett i ledelsen på den måten, men liksom vært en bærebjelke i dette prosjektet.
Ja.
Og Henrik Asheim har også vært veldig lenge helt sånn helt tett knyttet til Erna Solberg, så det er spennende å se om partiet faktisk vil ha en løsrivelse eller ikke da. Men da kan jeg bare tease at sjelden har det vært mer aktuelt, fordi hvis man vil høre mer om hva Henrik Asheim tenker rundt dette, så kan man høre han i min podcast Ekstra Lars altså fredag, i morgen fredag når vi spiller inn. Så han er jo ganske aktuell da, kan man si.
Og han snakker villig om dette.
Altså det får jo vurderes da fra lyttere, men jeg tror jeg drister meg til å anbefale det intervjuet. Så når det kommer. Så tror jeg det utspiller seg nå fremover, gjør det ikke det?
Mm-hmm.
Dette her.
Jo, det blir jo en diskusjon nå, gjør det ikke det, Kjetil? Altså, vi må bare anta at dette settes i gang i morgen fredag, og så vi, det liksom bare på. Ja.
Det kan komme nyheter sånn opp mot det sentralstyremøtet, som både, hvis Erna Solberg rykker ut og sier et eller annet om nå blir det sånn og slik, og jeg skal jo gå av, og partiet, nå legger vi en sånn prosess videre.
I så fall, hun rykker ut i Aftenposten, så var det sagt.
Ja. Et siste element der, Lars, vi går videre, så jo, jeg skjønner at partiet nå blir opptatt av seg og sitt, og det må de jo, de må lage ny politikk, de må bygge ny ledelse og så videre, men sånn som maktbalansen på borgerlig side akkurat nå, så det jo også helt avgjørende. Jeg vet ikke hvor mye de kommer til å legge vekt på det internt, men sett fra utsiden, den nye lederen i Høyre nødt til å være en person som kan samarbeide med Sylvi Listhaug. Altså, det kommer de ikke unna. Det kan de like eller ikke like, men hvis de skal ha makt igjen, så blir det...
Og et tillitsfullt forhold til FAP-lederen blir viktig.
Ja, det vil i hvert fall være en tabbe. Det vil være arrogant og, tror jeg, veldig idiotisk å bare avskrive at FRP har kommet for å bli. I hvert fall i denne fireårsperioden så har de disse snart altså opp mot 50 representantene sine. Og noe sier meg at den... Ja, den kemien mellom Listhaug og for eksempel Ine da. Ja, hvor god den? Det bør de på en måte ta med i betraktningen, selv om det sikkert gir en litt sånn vond smak i munnen.
Jeg tror folk i Høyre ekstremt klare over det. Altså, det var jo få ting de snakket mer om i innspurten av valgkampen enn behovet for å få til et borgerlig samarbeid mellom de fire partiene.
Men da handler det ganske mye om personlige relasjoner også, sant?
Det gjør det også, det var jo det som tok tid sist, og da Erna Solberg jobbet mye med fra 2009 til 2013, og så fikk de liksom en bedre kjemi på borgerlig side, pluss at styrkeforholdet endret seg, som jo sånn at Høyre ble større, som gjorde det mye lettere.
Men nå er vi ferdig med taperne i Høyre, vinnerne i Fremskrittspartiet.
For denne gang,
vinnerne i FRP kan jo sitte og glede seg, og jeg har, det her egentlig en overgang inn i min obligatoriske refleksjon, fordi jeg lurer på det oppriktige spørsmål rundt en av valgets aller største vinnere, Simen Velle. Altså FPU-leder klinka til med historisk høyt valgresultat i skolevalget, suser inn på Stortinget fra andreplassen i Oslo, får nå være en sånn prinserolle i FRP. Så hvordan, Trine, skal FRP bruke Simen Velle?
Mm. Det er jo to veier han kan gå. Enten så kan de sette han inn på sånn politikerskole, stortingspolitikerskole, sette han i en ganske sånn krevende og sammensatt komité, der han liksom får masse ansvar med å skrive merknader og møte i Stortinget og delta i avstemninger og liksom jobbe på der. Og eller han kan gå Mimmi Kristiansson-veien. Og nå sier ikke jeg at Mimmi Kristiansson ikke deltar i stortingsarbeidet. Jeg har ikke nok oversikt over hva alt han gjør.
Jeg tror han sier det litt selv, at han har andre styrker.
Men han har god tid til å skrive bøker og reise rundt og være sånn. Så han har nok valgt seg en annen profil enn å virkelig gjøre fotarbeid i Stortinget. Og det ser ut som at begge deler ikke, at det ikke er mulig å kombinere helt alt dette. Og i så fall så er det jo å la Simen Velle være Simen Velle. Sånn som han er, og sier at nå har vi så mange på Stortinget at de får ta alt det der fotarbeidet, mens han skal være ute og profilere seg for at vi har kontakt med den velgerbasen vi har bygget oss nå. Han skal være i debatter, han skal liksom være, og så må han øve på å møte opp på alt han blir invitert på. Det er nyttig, så ikke han får mye negativ oppmerksomhet rundt det. Så kanskje, det er jo ofte du sier at mennesker at de må ha håndterlige mål, så kanskje det er et mål for han å møte opp og hvertfall si fra han og ikke gjøre det.
Men hva tenker du, er du enig i at han en vinner? Hva det Simen Velle har, sier til?
Han har jo en appell til særlig unge menn, og greide å komme ut effektivt med et budskap som treffer mange der, og er blitt en utrolig profil i sosiale medier, TikTok særlig, så det er gjenkjennelsesverdien av å bli kjent igjen, å være et kjent navn, den er jo høy. Så den må jo Fremskrittspartiet bare dyrke videre. Men det er bare en ting da, alle disse som kommer inn. Fremskrittspartiet får jo en stor gruppe, men de er lykkelige over å komme inn på Stortinget, og så kommer de til å gå der og tråkke og bli frustrert, mange av dem, over at de sitter der og ikke får gjennomført noe, fordi de ikke fikk noe borgerlig flertall. Det blir hvordan Sylvi Listhaug skal håndtere den stortingsgruppa, jeg veldig spent på. Fordi hun har jo hatt stålkontroll nå i den siste perioden på hvem som uttaler seg om hva, om de får lov til å uttale seg i det hele tatt. Nå blir de mange flere, blir mye mer å holde styr på. Og så en ting når det gjelder det med Simen Velles valg, om han heller skal bruke sine styrker ut og sånn. Bare minne om den saken med sivilberedskapsloven, som vi diskuterte her i vår. Det var den som den med å pålegge folk arbeidsplikt i en krise, altså krigssituasjon, krigssituasjon.
Det som ble avslørt, som, oi, det var visst grunnlovsstridig.
Ja, og så fikk du en debatt gjennom, som tok av gjennom påsken. Det var jo et stort flertall som hadde stemt for den i første omgang. Venstre og hvem var det andre som var imot? Det var noen som var imot, et mindretall. Og så kom jusprofessor Benedikte Moltemyr Høgeberg ut og fikk dratt opp den debatten gjennom påsken. Og så snudde Fremskrittspartiet, Senterpartiet, og man fikk en ny runde på det og fikk gjort om på det. Det er en sak som viser at de som nå er valgt inn har fått folkets tillit til å sitte i den lovgivende forsamlingen. De må bruke tid på den jobben.
Ja, de må følge fordi, med.
Ja, de må følge med. De må sette seg inn i de sakene som skal behandles i komiteen, fordi de er lovgivere.
Ja, men er jo de får...
Ja, samme av det, det er jo bare lover og regler. Det viktige er jo bare på TikTok, Lars.
Nei, men det er jo, altså, jeg tenker at FRP, det er helt det er greit, men de er 47 stykker, er det ikke det? Sånn at de har jo, de har veldig mange som gjør det i Simen Velle, som ja, har jo en som framstår som en...
Det var jo 169 representanter på Stortinget også da de behandlet denne sivilberedskapsloven, og det var altså alt for få som hadde satt seg inn i hva den loven var.
Men det er et relevant poeng akkurat i år, selv, eller det er jo for så vidt, dette gjelder jo alltid, men akkurat nå så er det jo både veldig mange som har sluttet, altså det var mange profiler som gikk ut av Stortinget, pluss at vi fikk denne veldig veksten til FRP, så summen av det er at det er veldig mange ferske representanter på Stortinget nå.
Ja, drit i det, vi har en diskusjon om Simen Velles rolle.
Simen Velles rolle er at han nå er tillitsvalgt for folk i Oslo som har sendt ham til Stortinget for at han skal være med i den lovgivende og bevilgningende forsamlingen. Det er Simen Velles jobb.
Han må klippe håret, og han har fått seg en jobb.
Yes. Ja, han skal
ja, men er det ikke sånn at du, altså denne likte eller ikke likte, du har en som har et gjennomslag på utsida av politikken. Mm. Altså hvordan i en sånn oppmerksomhetspolitisk økonomi der det er veldig stor valuta,
jo, men
bygger
det
han som en parti, liksom han skal bli, tenker du sånn, han skal bli partileder om 15 år, og derfor så skal han, da er det to valg, jeg er helt igjen med det, enten så sender du liksom finanskomiteen, bli talsperson på et viktig område, snakk om helse, vis at du mestrer det, led utvalg og fiks ting, eller så er du, har du en, som en fri libero-rolle som er sånn, nei nei, du skal vinne alle de debattene som folk bryr seg om, som ikke foregår i Stortinget.
Men så er det jo, ja, sant, og det er jo den der nye sosiale medier, nye offentligheten og oppmerksomhetsøkonomien som Ezra Klein i New York Times snakker veldig mye om, hvordan denne oppmerksomhetsøkonomien, den har en helt, altså helt egen valuta. Og det gjelder alle, det gjelder medier, det gjelder politikere, det gjelder alle som på en eller annen måte prøver å få oppmerksomhet fra folk som har dårlig tid og mer enn nok av tilbud å bruke tid på det. Og da kunne du jo tenke deg at et bittelite parti som ikke har, kommer ikke til å ha mange komiteledere og knapt noen og kanskje liksom veldig bitteliten plattform å snakke fra da, at det var viktigere for de å ha en sånn sosiale medier tilstedeværelse. Men da ville jo de i hvert fall ikke få gjort jobben sin på Stortinget, så det er jo lettere for de store partiene å si at vi kan tåle at en av våre holder på der ute og lager masse oppmerksomhet om oss og ikke minst seg selv. For det smitter tilbake på oss på en god måte når valgdagen først kommer da. Men, og FRP, nå har jo de en gruppe som gjør at de kan sikkert tillate seg det. Men hvis det blir noe politikk som handler om Oslo og der du liksom, der han er valgt inn fra, du ser at altså han har stemt for et eller annet å bli konfrontert med det, du skjønner, men han har jo ikke lest papirene. Dette sjekker vi alt for lite for øvrig, må jeg si. Note to self som journalister da. Hva vil det gjøre med tilliten, sant?
Altså, jeg skjønner hva poenget ditt, altså, Lars, men jeg bare minner om hva som er kjerneoppgaven. Når du har stilt til valg, så er oppgaven din å sitte på Stortinget. Men også er det noe med, hvis han får en veldig fri rolle, og kan liksom snappe alle godbiter av juicy debatter, hvordan vil det være for de andre som da er liksom, helsepolitisk talsperson, eller finanspolitisk talsperson, eller hva det nå er, og så kommer Simen Velle og tar godbitene, det kan ikke nødvendigvis skape god stemning.
Dette er den klassiske liksom, Drillo-skolen som møter liksom, italiensk fotball. Sant? Altså, jeg skjønner hva du mener, men jeg håper på mange måter at vi fortsatt er liksom, i Drillo-epoken i politikken. Vi er et lag. Alle bidrar, og summen av laget er det som gjør at vi skal vinne. Vi vinner sammen. Men så kan man se på en annen måte. Altså, vi må dyrke noen stjerner. Og vi har, likt eller ikke, en type offentlighet hvor det som kommer igjennom nettopp folk som har denne it-faktoren ved seg, og så klarer å snakke til mennesker, og da må man bare være dritkynisk I et politisk parti. Og hvis man tenker da at man skal prøve å vinne velgere, så må man bare bruke de få man har, som har den der faktoren. Da. Så jeg skjønner din motvilje på å si, skape de der stjernene der som måtte ikke gjøre fotarbeidet, men spørsmålet om det bare sånn skikkelig dumt å ikke gjøre det. At du bare, du vet, veien til hvordan det? Hva det som brolagt med gode intensjoner? Mm. Det vel selveste veien til helvete.
Jeg bare påpeker at det kan skape litt muggen stemning på gruppemøtene.
Men det tror jeg ikke fremmed, det ikke FRP helt sånn fremmed for.
Jeg tror for øvrig at Simon Velle, hvis jeg var han, så ville jeg tenkt at jeg skulle først og fremst I perioden som kommer nå bare ikke skulle drite meg ut. Jeg tror at veldig mange, og det kan være urettferdig, men jeg tror ganske mange spent på om han klarer å liksom vokse inn I rollen, så jeg ville helt av den grunn ville jeg tenkt at jeg skulle prøve å liksom gjøre en litt sånn skikkelig grunde jobb. Ja, men vi får se.
Det blir spennende å se. Det var I hvert fall en liten refleksjon. Hvordan det med deg, Trine? Har du en obligatorisk refleksjon til oss?
Ja, jeg har en refleksjon. Jeg kan dele litt av en diskusjon som vi har inne I Aftenposten nå på morgenen, faktisk, mens vi sitter her og snakker. For I natt så ble Charlie Kirk skutt og drept. Mens han var på et arrangement på Universitetet I Utah og snakket om politikk der. Og nå hører du at jeg sier Charlie Kirk, og så sier jeg ikke noe
beskrivende, nei.
Beskrivende om han.
Nei, for det ikke alle, det på en måte langt ifra alle
langt
som hører
ifra
det
navnet. Som, for en del av de som følger godt med på amerikansk politikk, så vet de hvem han Han en innflytelsesrik ung, knapt over 30, kristenkonservativ influencer og podcaster, som virkelig har Trumps øre og hatt det I flere år, og sånn alt kontroversiell og provoserende, og, men en viktig stemme I den amerikanske offentligheten. Og vi har hatt en diskusjon om hvordan skal vi omtale han her. For det som skjer, det som har skjedd med dette drapet som vi har sett før, det at den amerikanske debatten om dette blir flyttet over havet til Norge på ett sekund, for det jo sånn sosiale medier funker. Så vi får på en måte flyttet en amerikansk debatt inn I vårt ordskifte, vårt politiske kultur og system, og der passer ikke den helt inn. Og for det vi ser I USA, så går grøften mellom de to politiske leirene jo dypere og dypere og dypere. Og det en veldig hard og voldelig retorikk. Riktig nok så noen av de, mange av de voksne politikerne prøver liksom å si at dette et drap på en som driver med politikk og benytter sin ytringsfrihet. Det fordømmer vi uansett hva som blir sagt fra den scenen. Og det jo det vi vil tenke den rette måten å håndtere det på, mens vi ser at mange på begge sider går rett I voldsretorikk og hevnretorikk og nå må vi slå hardt ned på
miljøet. Men hva det som vanskelig miljøet. For oss?
For oss det vanskelig fordi at Charlie Kirk, hvis du setter han inn I en norsk setting, så har det vært fristende for mange, tror jeg, å kalle han for ytterliggående, for eksempel. Ja. Mm. Nesten høyre radikal I en norsk setting. For han mener ting som
Altså, vi tenker ekstremt.
Ja, ingen ja. Innenfor det politiske etablerte I Norge mener.
For eksempel
hva? Ja, våpen for eksempel. Det veldig få våpen, norske politikere
våpen som Våpen jo en ting, og altså, han har jo argumentert for dette såkalt replacement-teorien, som handler om at en del liberale politikere importerer mennesker fra andre land for å sikre at de har en base som kan velge de ved neste valg.
Arabia...
Ja, altså en del sånn...
I landskapet der.
Mm. Og mange og, sant, mener valget ble stjålet den gangen fra Trump, og altså, mye sånn som vi regner som ganske ekstremt. Men som I amerikansk sammenheng innenfor det som nå etablert politisk samtale og kultur.
Men det peker jo egentlig på en litt annen ting som også vanskelig sånn generelt med hele Trump-æraen, altså hva som normalt.
Ja.
Ikke sant? Det å mene at presidentvalget ble stjålet.
Det normalt der.
Det jo normalt der, men det jo en helt sprø ting, altså hvis du ser det over hva som normalt før.
Ja, og det det som gjør det, det derfor vi har en diskusjon internt hos oss, fordi at hvis vi sier med våre briller at det ytterliggående og ekstremt, så kan vi tenke at han oppfattet sånn I USA også. og for på å si liberal og venstre sin, så oppfattes han som det, men for et stor, stor velgermasse og befolkning i USA, så er han helt på merket. Han er midt i strømmen, liksom. Og hvis vi skal speile og forklare reaksjonene på det som skjer, og hva posisjon han hadde da han ble skutt, som stemme i USA, så er vi nødt til å forklare ham på en måte som speiler posisjonen hans der.
Men det blir jo vanskelig.
Her.
Men
liksom, så det her vi sitter nå og diskuterer liksom, hvordan skal vi omtale han da.
Ja, for nyhetsspråket skal jo være nøytralt, ikke sant? Man skal bruke deskriptive, presise begreper.
Og ikke unødvendig ladet.
Men mange i norsk kontekst vil jo da nettopp mene at Aftenposten bør forklare hvor ytterliggående han er. Fordi hvis man bare beskriver han nøytralt da, som en for eksempel høyreaktivist da, og ikke sier noe mer enn det, så jeg skjønner at det vanskelig, for da vil det jo være, det vil gå an å si at da forteller ikke Aftenposten egentlig sine lesere hvor ekstrem han faktisk er. Men hvis man kaller han ytterliggående, så vil du få den motsatte reaksjonen da, på at hvorfor skal Aftenposten stemple en politiker som er helt mainstream? Så jeg skjønner det, men hva er løsningen da?
Nei, det vi lander på, vi kommer til å, og dette har vi diskutert med de som dekker USA tettest hos oss, så vi liksom kommer til å lande på konservativ kristen aktivist. Og så, fordi at dette med å gi folk merkelapper, som gjør at du allerede da begynner å tenke, men hvorfor har han den merkelappen? Men så må jo vi fortelle hva han har sagt og hva han står for. Og jeg ser jo en del i norsk debatt reagerer jo veldig på at det blir gjengitt, for da blir det litt sånn, åja, sier du at bare fordi at han mener det, så fortjente han å bli skutt. Altså det ser jeg har vært litt i sosialmedia i natt i Norge, og det overrasker meg på en måte ikke, men det er litt forstemmende. For du må jo forklare hva figur dette er, og da må du jo hente opp det han faktisk mener, og vise hvem han faktisk jobber sammen med, og hva støttespillere han har, og hva retorikk han bruker. Men det er det du må vise, men du må ikke liksom dra ut av det at alle forstår hva ytterliggående, eller høyreradikal vil nok noen kalle han her. Mens vi må prøve liksom å balansere dette da. Så, men det er utrolig viktig å ha de diskusjonene.
Ja, bare sånn, du får på en måte ikke forklart alt med bare hvilke to ord du setter foran, ikke sant? Det er jo noe med hvordan han lå tett, altså han var på denne trygt plassert i dette MAGA-universet, og samtidig så var det noen som oppsøkte de som motstemmende og stilte opp i debatter, og nettopp som på campusen der han ble skutt, så, som jo var er det klassiske liberale, demokratiske idealet, at du skal ut og vi skal ha diskusjonen og møte og la liksom, argumenter brynes mot hverandre.
Vi kan gå videre. Hvordan er det med deg, Sara? Har du en obligatorisk refleksjon til oss?
Ja, jeg ser egentlig litt frem til at i morgen er det premiere på Joachim Trier sin nye film, Affeksjonsverdi. Jeg føler at den har vært ute allerede lenge, for den har vært omtalt og debattert i norske medier. Jeg innser jo nå at det å trekke oss fra liksom, dette drapet til Joachim Trier er litt sånn brutal overgang, ja, men sånn får det være.
Ja.
Men jeg har ikke sett den enda da, siden den har ikke vært vist på vanlig kino enda, affeksjonsverdig, så vi får jo se da, gleder meg til å se den, hvem som har rett. Men nå sist i Aftenposten så fikk jo Trier gjennomgå av Ingrid Aabergsjord, som er kommentator og anmelder i Aftenposten. Ikke på samme grusomme vis som Bernhard Ellefsen, kulturredaktør i Morgenbladet, gjorde for noen uker siden, hvor han egentlig bare drepte hele Triers prosjekt, basert på at han mener at det ikke har høy nok kunstnerisk verdi, at det leker kunst, men at det egentlig er bullshit. Det synes jeg var en herlig slakt. Ja, det var en, ja. Men nå sist fra Aabergsjord, så var hennes poeng var at de filmene er alt for lite mangfoldige. Og det var det jeg satt og bare kjente på når jeg leste
altså med menneskene.
Ja, altså det er rett og slett
det er for lite mangfold.
For lite mangfold i de filmene, og det hun skriver som er helt, helt riktig, er jo at i norsk film så er det jo faktisk vedtatt at støtten til norsk film skal også knyttes til mangfoldsmål. Og dette er den første filmen Trier har laget selv etter at akkurat den ble vedtatt da. Og det betyr at når du søker støtte, de fleste norske filmer lages jo basert på statlig støtte, så skal du kunne vise til at du har jobbet med å få maksimert da, mangfold i film. Og det er jo en veldig god intensjon, som det er veldig lett å støtte. Men jeg må jo bare si da, at når jeg leste den kritikken av akkurat Joachim Trier, så er det litt sånn, men vi må begynne med, altså hvor skal man begynne hvis filmprosjektet ditt er å vise frem en viss del av Oslo? Altså, Joachim Trier sine filmer handler jo egentlig om Frogner i Oslo, og folk som lever sitt liv der.
Og der er det ikke mangfold.
Der er det, det kan jeg dessverre bare si, at der er det jæskla mye hvite, rike mennesker I gatene. Og det kan man mene mye om, og det sannsynligvis veldig uheldig for den kulturen som vokser frem. Jeg tror Frogner hadde hatt veldig godt av et litt mer mangfoldig kulturuttrykk. Men å kritisere Trier for å ikke ha nok mangfold I sine filmer, det tenker jeg blir, da, det blir helt feil for meg. Da starter du helt sånn tellekantkritikk av filmer, det blir helt feil. Altså, han lager jo et kunstprosjekt som jeg synes reflekterer de miljøene han beskriver veldig godt.
Men det ikke dokumentarfilmer han lager?
Nei, men det handler om autentisitet. Og tilbake til Ellefsen sitt poeng, da, for det synes jeg mye bedre kritikk. Det handler om at du må ha et kunstnerisk prosjekt som på en måte I kjernen, og han kritiserer ham for å være overfladisk. Det tenker jeg at det en relevant kritikk, men bare altså jeg orker ikke å tenke på en gang hva jeg overskulle skjedd med Ellefsen hvis han I tillegg skulle ha laget et sånt kunstig sånn mangfolds univers men, på toppen ja. Det, da snakker man kunstig og inautentisk da, herre
min. Men det jo, hvis du ser I en del land, ikke minst I Storbritannia mitt inntrykk da, dette jo ikke mitt fagfelt men I mitt inntrykk, der har de jo hatt en debatt om mangfold I film og tv-serier som blant annet har ført til en serie som Bridgerton.
Ja, ja.
Der du sier at, ok, nå handler jo dette om mennesker som unnsynlig levde for 200 år siden. Så det jo en liksom historisk såpe, må vi kalle det. Men veldig underholdende. Og absolutte overklassen I England, sant? Og der har de puttet inn skuespillere, veldig mangfold av skuespillere, I den som alle som kjenner engelsk historie vet at de var ikke der I virkeligheten
Nei.
Men de har liksom bestemt seg for at det gjør vi, og så ser folk forbi det og det har vi snakket om her I denne podcasten før du stusser litt I første episode men så ser du forbi det og så tenker ikke du på det at de liksom har en hudfarge som de sikkert ikke hadde den gangen, for de liksom mennesker da, og du ser en del sånn britisk krim og sånn, så det veldig stort mye mer mangfold der enn jeg tror kanskje du finner ute I samfunnet på en del politistasjoner for eksempel eller blant detektiver og litt sånn så de har liksom bestemt seg for å gjøre da.
Men da det jo kjerne altså det som på en måte hele poenget synes jeg Trine for jeg synes det helt utrolig bra at Bridgerton for eksempel lages på den måten men da jo det med I prosjektet helt fra starten av det jeg har problemer med når du skal påtvinge et prosjekt hvor dette ikke naturlig en sånn, selv om det liksom med de beste intensjoner, at du på en måte, for å si det rett ut, ødelegger et kunstnerisk produkt gjennom å påtvinge et eller annet grep som den som har skapt dette ikke syns hører hjemme der.
Men det, ikke,
det, bare, ja. det en sånn form for instrumentell men, kulturpolitikk.
Hvis man skulle lage en sånn vikingserie for eksempel,
ja.
så vil det være kritisk, det for mye mangfold?
Ja, nei, du må ikke misforstå meg. Det handler ikke om at en film må gjenspeile det fiktive universet det tross alt Nei, det handler om å respektere at det kunstneriske prosjektet, det må faktisk komme først. Det, altså, kulturpolitikk veldig, veldig vanskelig, fordi kultur og kulturuttrykk skaper holdninger og former samfunnet. Det derfor vi har kulturpolitikk. Og jeg liker at man vil noe med det. Men man må finne det en tynn line å balansere på. Hvis man påtvinger kunstnere et uttrykk som de ikke komfortable med, som ikke passer til prosjektet, så ødelegger man for seg selv.
Nå skal jeg på en måte nesten sitere Kirsti Bergstø når hun snakket om sånn det på en måte
Ryk og reis.
Ryk og reis.
Ok, shots fired.
Nei, men det jo det var for at du snakket om det der det jo ikke på en menneskerett å bli investert I av oljefondet. Så det var en argumentasjon rundt investeringer I Israel, men det på en måte det jo helt sånn dette dreier seg jo også om de faktiske støtteordningene for norsk film.
Ja.
Så du kunne jo si at kanskje norsk film skulle sett at ja, de kan ta et valg som sier vi har fått ganske mange filmer om livet på Frogner.
Ja, ja.
Poenget liksom ikke nødvendigvis å dytte et eller annet inn I de Frogner-filmene, men at vi finner andre filmer ja, som fortjener statsstøtten. Ja. Ja, og så må Joachim Trier, da, som en av verdens mest anerkjente filmskapere, hoste opp de pengene selv.
Mm. Ja, men det synes jeg helt fair. Altså, det mener jeg helt gjør.
Det synes jeg også en min. For du kan jo ikke lage en film om et liv på Frogner og gi inntrykk av at det fullt av mange folk. For det blir jo helt fake news.
Ja.
Holdt jeg på å si.
Ja, rett og slett. Nei, da må man heller slå et annet prosjekt.
Ja, men det slår jo ikke an. Ja, det jo på en måte, det slår jo ikke an fordi at jeg har lyst til å se en film om livet på Frogner. Det slår jo an når det treffer, fordi det et eller annet menneskelig I det, som kjernen.
Jo, men jeg sier bare at du kan ikke kritisere, eller du kan selvfølgelig, men jeg støtter ikke en kritikk liksom, utenfra og inn, etter at filmen lagget ferdig. Hvis ikke du har et bedre poeng enn at dette når ikke mangfoldsmålene, så ble jeg sånn, så ja, det ikke i mine øyne relevant for om det en god film eller ikke. Det betyr bare at hvis man mener veldig sterkt at det veldig, veldig viktig at norske filmer når dette målet, så må man heller bare argumentere for, som du sa nå, Lars, at da må man støtte andre filmer. Man må ikke gjøre et prosjekt dårligere med de beste intensjoner i hånd. Og det synes jeg også på en måte, ja, derfor ikke jeg enig i akkurat denne konkrete kritikken av Trier. Jeg synes derimot Bernhard Ellefsen sin helt fantastisk. Så jeg går til filmen nå, skal se den med dette i mente, altså. Men ja.
Risikerer vi å få kritikk her for å ha karikert et tegnet et feilaktig bilde av Frogner? At det mer mangfold der enn...
Du bor jo der.
Ja, her vil jeg si at jeg har en viss empiri å lene meg på. Det er mangfold der, men det består veldig ofte av ambassadeansatte og deres barn, og det er ikke helt... Jeg tror ikke det det disse mangfoldsmålene først og fremst er ment å skulle treffe.
Nei. Avslutningsvis, Kjetil, har du en OR til oss?
Bare en liten anbefaling av en konsert som var i går.
Det mener jeg deler en erfaring, men det, ja, for all del.
Ja. Jeg var på Rockefeller og så Ola Kvernberg og hans Steamdome-prosjekt. Det er femte gangen jeg ser dem, så
det er skikkelig fan.
Ja, jeg er skikkelig fan. Det er, men det er så mye trøkk der, så liksom, jeg fikk blåst ut alt sånn slagg som lå igjen i hodet.
Etter, fikk du tinnitus også?
Nei, jeg hadde noen propper hjørne for å prøve å beskytte det litt. Alt slag etter alle ukene med valgkamp. Men det er, og da traff jeg tre, tror jeg det var, lyttere som hadde gått fordi jeg har snakket om Steam Dome i podden før.
Er det sant? Fordi du er influencer?
Ja.
Altså Kjetil, du lever så, du har så gjennomslagskraft i norsk offentlighet. Tutti frutti Kjetil. Ja, tutti frutti Kjetil. Vinner norsk offentlighet om dagen.
Så jeg håper de var like fornøyde som det er. Og siden da konserten var i går, så... Altså, de tre albumene er bare å hive seg over hvis man ikke har hørt allerede, og hvis, når det dukker opp en konsert, så er det bare å kjøpe billett med en gang.
Ja. For å si til slutt da, takk til alle som kom på Sentrum Scene på liveshowet med
da fikk du også vite at Kjetil har vært på konsert med Arild Hermstad, med altså, noe så langt fra Ola Kvernberg som det mulig å komme, nemlig Staysman og
Lass.
Jeg kan ikke si det engang. Staysman og Lass. Ja. Der har de to vært på konsert. Det synes jeg lytterne våre fortjener.
Under Husøydagene på Senja.
Ja. Men også vil jeg bare si at dette en åpen episode, så høres jo overalt. Så de som ikke har kommet seg inn i det fulle Aftenpodden-universet får jo bli abonnenter hos Podmy eller Aftenposten og få med seg tirsdagsepisodene. Og så minner jeg igjen da, om at det kommer ekstra Lars-episoder på fredager. I egen feed og i Aftenpodden-feeden. Og ikke minst denne uken er det å løpe og lytte på det. Så er vi snart tilbake. Du skal på ferie, skal du ikke til?
Jeg skal på ferie.
Yes,
kos deg.
Ha med opptaker da.
Ja, bra. Ha det bra.